Vi har vel mødt i Jesu navn. Lad os endnu en gang bede. Herre Jesus, hvor er det godt at komme til dig. Bøj os for dig, lytte til dig. Tak for den gave og det privilegium, det er, at vi får lov nu at være sammen i dit navn. Ikke bare sammen om dig, men også sammen med dig. Tak, at du er midt iblandt os. Og nu beder vi om, at du ved din gode, hellige ånd vil gøre din gerning i vores hjerter. Til frelse, til opbyggelse, til glæde, til fortrøstning til dig. Herre, opbyg os ved den hellige ånd. Og vend vort hjerte og vort sind mod dig og dit rige. Skriv dit navn dybt i vores hjerter. Forøg vores kærlighed til dig og vores lyst til at tjene dig. Herre, vi beder om det i dit navn. Amen. Vi har jo været sammen om Jesu afskedstale. Og det er kapitel 14, 15 og 16. Det er den sidste tale, Jesus holder til sine disciple. Og den tale har gjort et utroligt stort og stærkt indtryk på Johannes. Og hvor er det godt, at vi har fået denne tale. Og hvis vi nu skal prøve sådan kort at sammenfatte, hvad siger Jesus til sidst til sine allernærmeste venner? Og det er jo noget af det, der er vigtigt. Hvis du skal bestemme, hvad du må sige til dine venner, til dine børn, til dine kære, til sidst her på jorden, så er det ligegyldigt. Der er et budskab, og det er måske godt at forberede sig på det. For vi ved jo aldrig, hvornår det bliver til sidst for os. Sådan at man tænker, at hvis der bliver muligheder, så er der nu noget, jeg gerne vil have sagt til sidst til mine kære. Sådan var det for Jesus. Han var helt klar over, hvornår det var til sidst, og det var det her. Og det første, han siger til dem, det er, at nu må deres hjerter ikke forfærdes. Men de skal sætte al deres liv til ham selv og til Gud. Efter han har sagt det, så tegner han målet for dem. Han siger til dem, at han går bort for at gøre en plads rede i himlen for dem, og dermed han kommer og henter dem en gang og fører dem til himlen. Det er meget vigtigt, at vi gør det klart, for målet, det må vi have for øje. Vi havde en prædikant nede i Sønderjylland i Skarst. Han talte meget heroppe i Vestjylland. Han hed Christian Jebsen. Og han havde et valgsprog, som også står på hans grav. Det lyder sådan. Det er himlen, det gælder. Og det er et godt valgsprog at have. Det tog han rundt, og det brændte han ind i folk. Det er himlen, det gælder. Det er godt at sige, fordi det løfter jo os op. Vi synes, det er så vanskeligt og svært og uoverskueligt, og vi møder modgang. Så siger jeg, men det er himlen, det gælder. Vi har været så optaget af, at vi skal få alt i orden her på jord. Men det er himlen, det gælder. For løftet blikket, det gør Jesus over for sine allernærmeste. Det næste store spørgsmål, det bliver så, hvordan skal jeg komme der? Og det er Thomas, der hjælper Jesus til at sige det. Han stiller nemlig det spørgsmål helt naturligt. Og Jesus gør det klart. Jeg er vejen, sandhed og livet. Philip hører på det, og han synes, jeg vil nu hellere have noget andet, noget større, noget vældigere. Vis os Gud, siger han. Så har vi nok. Vi må have noget mere, Jesus. Men der går Jesus så tilbage og understreger betydningen af ordet. Og det at holde fast ved hans ord. For det er nemlig nådemidlet. Det er det middel, hvor igennem du får noget og når himlen. Det er ordet. Og det er også derfor, at du kommer her. Sætter dig her og lytter til Guds ord. Det er fordi, ved at gøre det, så når du målet. Det er livets brød for dig. Næringen på vejen til målet. Ordet. Så bryder de op fra nadversalen og begiver sig på vej. Og på vejen går de sikkert forbi en vingård, og Jesus fortæller så den vigtige lignelse om vintræet og grenene. hvor han er hele træet, og vi er grenene. Han bruger den lignelse til at sige en ting til dem. I skal blive i mig. Bliv i mig. Det er sådan hovedsagen i det. Så de går der, kommer Jesus måske til at tænke på, hvordan det var, da de var på vej op på Jerusalem, og der kom disciplerne nemlig i skænderi indbyrdes, om hvem der er den største. Og så har Jesus tænkt, jeg må have sagt et ord til dem om det, om den indbyrdes kærlighed, hvor vigtigt det er. Og derfor siger han, at de skal elske hinanden, og understreger det meget stærkt. Så, og det var det, vi sluttede med i går, er Jesus også klar over, at de og hans folk på jord bliver et forfulgt folk. Og det bruger han egentlig meget af samtalen til at understrege til sidst. Det må I indstille jer på, I bliver forfulgt. Og han bliver faktisk ikke færdig med det i kapitel 15, for kapitel 16 begynder med sådan. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, der slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Det er et godt ord, der passer på araberne. De tror, at de tjener Allah ved med magt og fremhedssag. Hvis vi oplever, at muhammedanismen bliver en verdensmagt, og vi oplever noget af den virkelighed her, så skal du tænke på det. Der er nogen, der vil slå de kristne ihjel, fordi de tjener Gud. Fordi de tjener Allah. Det er deres mening. De gør det ikke, fordi de er rasende på dig, men der er en Gud, de tror, de tjener ved at slå dig ihjel. Det, du skal lægge mærke til, og jeg skal ikke sige så meget om det her nu, for vi skal videre ned i teksten, men du skal lægge mærke til at begyndelsen her, at Jesus, han har sagt det på forhånd, for at I ikke skal falde fra. Og det, Jesus hermed vil sige, er, at når du er forberedt på forfølgelsen, er det en stor hjælp for dig. Det, der kommer bag på os, er fuldstændig overraskende. Det får en magt i vores sind. Og magt over os. På en helt anden måde end det, som vi er forberedt på. Det gælder også forfølgelsen. Og det ord skal vi tage til os. Vi lever godt nok i et smørhul her i landet. På mange, mange områder. Men det gør det jo ikke lettere, hvis forfølgelsen så kommer. Og det bliver endnu sværere, hvis vi ikke er forberedt på, at det kan ske. Tingene sker jo med en rivende hast i den tid, vi er inde i. Det er ikke tilfældigt, at Jesus siger, vers 4, sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Der er du igen det der motiv. Jeg har sagt det på forhånd, og det er lettere, når det sker, at du så siger, jamen Jesus har jo sagt det. Så det kan da ikke komme så meget bag på mig. Han har jo nævnt det i sit ord. Så kommer der et afsnit, kapitel 16, vers 5 følgende, om talsmandens gerning. Det er sådan, at denne talsmand er Jesus inde på tre gange i afskedstalerne. Og det gør jo, at det er lidt svært at systematisere dem, fordi Jesus vender tilbage til noget af det, han har sagt tidligere, flere gange. Og noget af det har jeg nævnt efterhånden, men jeg har ikke nævnt alting. Blandt andet det med talsmanden, det har jeg ventet med at tale om her. Jeg vil kort pege på de tre gange, Jesus taler om det. Første gang, han taler om det, det er i kapitel 14, vers 16, hvor han siger, elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens ånd. som verden ikke kender, kan tage imod, fordi den ikke hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Her vil jeg gerne bede dig om at lægge mærke til to ting. Det første er, at Jesus taler om, at han vil sende talsmanden. Og talsmanden skal komme til dem. Han skal være hos dem. Men så siger han nede i det vers, vi sluttede med, vers 16, vers 18 er det, jeg kommer til jer. Og det siger noget meget vigtigt om den hellige ånd. Når Helligånden kommer til os, så oplever vi det sådan, at det er Jesus, der kommer til os. Det er det forunderlige ved det. Vi oplever Jesus så nær. Det betyder egentlig, at det er ånden, der er så nær. For når han kommer, så er Jesus nær. Det betyder ikke, at den hellige ånd ikke også er nær. Men den hellige ånd, han er i den grad forbundet med Jesus, så han har Jesus med sig. Og denne vidunderlige nærhed til Jesus, den er så rig. Og derfor må vi igen og igen bede om den hellige ånd. Hvor meget mere vil ikke jeres far i himlen give Helligånden til dem, som beder ham, siger Jesus, Lukas 13:11. Og det er jo vigtigt. Jeg vil spørge dig, beder du nogensinde om den hellige ånd? Siger du måske til mig, jeg kan da ikke bede om alting, for der er mange, mange ting, jeg skal bede om. Dertil vil jeg sige til dig, det køber jeg nu ikke sådan lige. Jeg mener, at du ind imellem skal bede direkte om den hellige ånd, for det har Jesus opfordret os til. Og han har sagt, jeres far i himlen vil give Helligånden til dem, som beder ham. At det er nu engang sådan, at vi er børn af Gud. Og du, der er far og mor, jeg tror mange gange, du har set på dit barn, og så har du sagt, du må gerne få det, men du skal bede om det. Det tror jeg, du har sagt mange gange i opdragelse af børnene. De skal bede om det, ellers må de ikke få det. Og sådan siger din himmelske far også. Han vil give Helligånden til dem, som beder ham om det. Og her må vi hjælpe hinanden, også for det ene i de ting. Jeg vil bede om den hellige ånd. Hvis det ikke vært ikke havde stået i Bibelen, så havde jeg ikke bedt så meget i mit liv om den hellige ånd, som jeg gør. Det kan jeg roligt sige dig. Men jeg tager taget ved lære af det, Jesus siger der. Og igen og igen, også når jeg skal ud og forkynde Guds ord, så siger jeg til mig selv, du skal huske at bede om den hellige ånd, for det har Jesus sagt. Der er noget vidunderligt, vi skal tale lidt om bøn senere, men der er en rigdom i det, at jeg beder om det, og han giver mig. For det at bede om noget, det udtrykker jo egentlig, at jeg er barn. Når man er barn, så går man til far og mor og beder om det ene og det andet. Det anderledes, når man er voksen, så er det ikke så tit, man gør det. Men barn gør det. Og sådan er jeg også i forhold til Gud. Jeg beder. Bed om den hellige ånd. Så kommer han. Og så kommer Jesus. For Helligåndens nærvær er Jesu nærvær. Det er det, vi møder her. At han skal være hos jer, og jeg kommer til jer, siger Jesus her. Det er jo vidunderligt. Og skal være hos os. Jeg kommer til jer. Efterlader jeg ikke faderløse vers 18. Jeg kommer til jer. Og det er så skønt for at Guds barn at eje denne vished. Jesus er så nær. Du er jo Jesus. Og så har du aldrig den tanke, at min bøn kun når til loftet, for vel verden skulle nå højere, når han er ved siden af dig. Han er der jo, at du får det ind i dit tag. Du, han skal ikke langt væk og hentes ned. Han er dig nær, det siger den hellige ånd. Du er her, Jesus. Og du oplever den der kontakt i det der. Han er her. Og jeg var til et møde for nogle bibelskolerektorer oppe i Finland. Og der var så en, der fortalte om, hvordan det var gået. Og hun var nu ikke rektor, som hun havde været lærer på en bibelskole, og så sagde hun, at hun havde været sagt farvel til sine forældres kristendom. Den var hun færdig med. Hun var meget optaget af at hjælpe julandene, så hun tog derud. Men forældrene hjemme i Sverige, de bad jo for deres fortabte pige. Og så kører hun i bilen en dag. Hun er helt alene i bilen på en af vejene i Etiopien. Og så sagde hun, åh, der fik jeg jo et chok. For pludselig, så vågnede jeg op. Hvad i verden er det, du gør, sagde jeg til mig, sagde hun til sig selv. Du er jo begyndt at bede til Jesus. Og det var det, hun var. Hun, uden at egentlig ville det, så hun begyndte at bede til Jesus. Det blev det første skridt på vejen tilbage til ham. Det underlige er, at der er nogle forældre, der beder, og den hellige ånd, han kommer, og han får sådan en fortabt menneske til at bede. Og så har man taget det første skridt på himmelvejen tilbage til livet. Det er det med bønden og ånden og Jesu nærvær. Du er mig så nær, Herre Jesus. Det er han, for det står i ordet, og lev i det. Tænk på det. Du skal bare et ord, så er den der. Kontakten, for han er dig så uendelig nær. Og den hellige ånd, du går så videre næste sted, det er kapitel 15, der er Jesus så tilbage til det igen, vers 26. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Det er noget, der er utrolig vigtigt. Vi er inde ved centrum her. Der er et centrum. Det er det, vi er ved her. Og så er der en periferi i forhold til ånden. Ude i periferien, der ligger alt det, som ånden udruster med. Nådegaverne. Men det er ikke centrum. Centrum er, at han fører Jesus med sig. Han vidner om Jesus, der hvor den hellige ånd er. Derfor er han så afgørende vigtig. Han vidner for din sjæl om Jesus. Tal til mit hjerte om Jesus. Det er hellige ånden, der gør det. Han taler til sjælen om Jesus. Han binder dig til frelseren. Gør dig til ét med ham. Og var det forunderligt med den hellige ånds vidnesbyrd om Jesus. Han skal vidne om mig. Men Jesus er ikke færdig med at tale om den hellige ånd. Han må have gjort det mere udførligt, hvordan det vidnesbyrd det foregår. Og det kommer han så ind på i kapitel 16. Og så der siger han om den hellige ånd, hvad han skal gøre, når han kommer. Vers 8. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed, om dom. Jeg vil sige lidt om overbevise. Det er jo det, vi mangler. Har du ikke gang på gang stået og kunne forklare, tale med en ikke-kristen, men vedkommende blev ikke overbevist? Det var det forfærdelige ved det. Hvis vedkommende bare var blevet overbevist, men, og du tænker, hvorfor i alverden bliver vedkommende ikke overbevist, når jeg står og siger sandheden? Det er fordi, den hellige ånd ikke overbeviser. Og her er vi inde med noget underligt og mærkeligt. Vi har altså let ved at tro, siger jeg de rigtige ord, anvender jeg de rigtige metoder, så sker det, men det gør det ikke. For Gud, han vil lære os en ting, nemlig afhængighed af den hellige ånd. Og det er noget, der er afgørende. Der var en prædikant, han kom ikke, da mødet skulle begynde. De vidste, hvor han boede, så de tænkte, de måtte hellere sende en hen og se, han havde nok taget fejl af tidspunktet. De tegner en derhen. Det var en pige, der tog derhen og skulle se efter, om han var der. Og hun kommer tilbage og siger i forsamlingen, der er en, jeg hørte uden for værelse, at der var der en derinde hos ham. For han sagde hele tiden, jeg går ikke, hvis ikke du går med. Nu var der en af de ældre i forsamlingen, som tænkte, at det betyder jo nok, at han beder. Han må have forvisningen om, at den hellige ånd går med. Og den her ældre mand, han sagde, jeg synes, vi skal også bede om det. Og det bad de om. Og så på et tidspunkt dukkede prædikanten op, men han var ikke alene. Og det er jo det vigtige, at vi har prædikanter, der ikke er alene. Men den hellige ånd, han kommer, så det bliver til overbevisning. Ikke bare ord, men overbevisning. Den overbevisning, at man siger, folk kan sige, hvad de vil, og man kan anlægge hvilket synspunkt, men jeg ved det her, for jeg er overbevist af den hellige ånd. Og det mærkelige er, at den overbevisning af den hellige ånd, den er så utrolig stærk hos et menneske. Der er tre ting, den hellige ånd, han skal overbevise om. Det er synd og dom og retfærdighed. Står her i vers 10. Synd, dom og retfærdighed. Om synd, at de ikke tror på mig. I mærkeligt med den overbevisning. Så længe ånden ikke har overbevist et menneske om, at din synd er, at du ikke har forbindelse med Jesus, så er det noget, verden er, har forbindelse med Jesus, og sådan man ser på sig selv. Det skulle vel ikke være så forfærdeligt, ikke at have forbindelse med ham. Det er da det allerværste, at du ikke har forbindelse med ham. Det er jo synden over al synd, for det er den synd, der bevirker, at man går fortabt. Evigt fortabt. Når man ikke har forbindelse med Jesus. Der er ikke noget, der er så frygteligt, som ikke det, for så har man ingen frelser. Men så kan der ske det, at den hellige ånd, han kommer og overbeviser en om det. Din ulykke er, at du ikke tror Jesus. Det er synden. Om synd, at de ikke tror på mig, siger Jesus. I Norge har de haft en lærer, der hed Olav Uklem. Han er nu død. Han var lærer på Fjellhav. Før den tid var han lærer nede på Drottningborg Handelsskole. Og så skulle en dag have en time. Og så kommer der en af eleverne derhen til ham og siger, Uklem, jeg skal tale med dig. Jeg siger, Uklem, det må vi se at finde ud af. Nu skal jeg forløbig ind og undervise. Så ser han på Uklem og siger, ind og undervise. Du må aflyse din, for nu skal jeg frelses. Det var besynderligt, hva'? Men det var en ung mand, for hvem dette var blevet så afgørende. Synd, at de ikke tror på mig. Nu skal jeg frelses. Han skal godt nok til timen, det skal aflyses. Og heldigvis, der afløste Uklem rent faktisk timen, og satte sig ned og snakkede med ham. Han fik lov til at komme ind i Guds rige, den unge mand, for man er nemlig nær Guds rige, når man står der. Og i så stor nød, så nu skal jeg frelses. Der er man overbevist om, jeg mangler at tro på Jesus, og så er jeg fortabt. Det er underligt, at Jesus ikke nævner synderne fra loven. Det kunne han godt have nævnt nogle af synderne fra loven. Men han gør det ikke. Han går helt ind til det, der er det mest forfærdelige af alt, ikke at tro på Jesus. Så er det nemlig fortabt. For uden troen på Jesus, har du det ikke. Der er du uden for Guds rige, evigt fortabt. Men ånden kan overbevise om det, og ånden kan gøre et menneske urolig. Og det må vi bede om, også med vores kære og naboer, og hvem vi ellers kender, at Helligånden må komme og skabe uro. Den uro, hvor man har det rigtig, rigtig skidt, fordi man ikke tror på Jesus. Det er en velsignet uro, især hvis den bliver så svær, at man ikke kan holde det ud. For så skal man jo have hjælp for det. Og der er en vidunderlig hjælp i den sammenhæng. Men det er grundsynden, vi her møder, som ånden skal overbevise om. Så skal ånden også overbevise om dom. Og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at give hver jeres stykke papir. Og så bede jer om at skrive jeres tanker om, hvad I tænker, når Helligånden skal overbevise om dom. Hvad det er for noget? Jeg tror jo, at nogen af jer, mange af jer måske vil skrive, de må have noget med dommerdag at gøre det her. At Gud dømmer synden. Og det er den overbevisning, som Helligånden skal komme med. Men det er forkert. For det hører til under det første, når ånden overbeviser om synden. Den dom, som Helligånden overbeviser om, det kan man godt kalde, at det er frelsesdommen. Nemlig, at denne verdens fyrste er dømt. Det er en fantastisk dom, Helligånden overbeviser om der, at han er ført i triumftog som en overvundet herre. Alle magter og myndigheder er, alle hans kræfter er overvundet af sejrherren på korset. Det er dommen, at han er dømt. Djævlen er dømt. Jeg troede, at det var mig, der var dømt. Det er du også, hvis du ikke tror på Jesus. Men så sandt du tror på ham, så er der kun en dom tilbage. Det er den dom, der blev fældet over Satan. Og den dom, der blev fældet over din stedfortræder. Men der er ingen dom til dig. Og det er jo det vidunderlige. Der er ingen fordømmelsesdom til dig. Jeg har talt om, at vi skal stå til regnskab for vores forvaltning. Det skal vi. Men det er ikke frelsesdommen, der er der at tale om. Først skilles fårene fra bukkene. Og det er på, om du tror på Jesus eller ej. Det skilles der. Når det så er sket, så henvender Jesus sig og siger, hvordan er det så været med dig, min kære ven? Og siger du, jeg har ingenting gjort. Hvor? Jo, siger Jesus. Der var en sø, du besøgte. Der var en, du rakte brød. Der var en, du tog dig af, siger Jesus. Ja, ja, det var der godt nok. Synes du, men du synes godt nok ikke, det er noget, det var. Den har noget at tage frem med den lejlighed. Det er da så lidt, når du står over for ham. For ham er det stort. For hvad du har gjort imod en af disse mine mindste. Brødre der. Det har du gjort mod mig, siger Jesus. Sådan er det. Men fordømmelsesdommen skal den ikke møde, der har Jesus. Han skal derimod høre, at Satan, anklageren, er dømt. Og så er der en ting til, som ånden skal overbevise om. Det er retfærdighed. Og det var noget, som Christian Møller gik meget op i, dette med retfærdighed og åndens overbevisning om retfærdighed. Det, der er sket i himlen. Og Christian Møller rejste jo noget her i Vestjylland, og så har læst, at han ved en lejlighed netop stod og talte om det. Og så var der en, der stod op til ham bagefter og sagde, nu har du været her, Christian Møller, 3 gange. Og du har talt om nøjagtigt det samme alle 3 gange. Nemlig den retfærdighed, vi har ved, at sønnen er gået til faderen og har klaret vores sag. Denne mand, han synes nok, det var lidt rigeligt, at han ikke kunne, at man ikke kunne variere det lidt mere. Jeg tror ikke, det var sagt som sådan en anerkendelse af Christian Møller. Men det, jeg læste det, så tænkte jeg, det siger altså noget om, hvor meget det har betydet for Christian Møller og dette. At min frelsessag, den er klaret i himlen. Og hvor er det godt at høre. En af mine venner, han døde som 48-årig. Og han faldt om på gaden. Han var ellers kraftig og sund. Men så falder han om, og så kommer han ind på sygehuset. Og det ser ud til, at han klarer det alligevel. Og, men hans kone, en dejlig kvinde, som tror på Jesus, hun var lige noget ængstelig for det her. Så hun skulle nu have talt med ham om det her. Og så siger hun til ham, hvis det nu er det sidste, hvordan er det så med din sjæl, siger hun til ham. Og så siger han til hende, den sag er klaret. Hvad ligger der i det? Ja, der kan ligge det i det, at han selv har klaret den. Men jeg tror, der ligger noget dybere. Og i alt fald også noget dybere. Nemlig overbevisningen om, at det har Jesus klaret for mig. I himlen. Og det er jo noget af rutinianismens allerstørste rigdom og skat. Erkendelsen af, at min frelse, det er ikke først og fremmest mellem Gud og mig. Det er sandt, jeg skal tro på Jesus. Og det er sandt, at tror jeg ikke på ham, og ej, jeg ikke troen er evig fortabt. Det er sandt, det vil jeg sige. Og jeg vil sige til dig, at du ikke er omvendt, så må du blive det. Ellers går du fortabt. Det er sandt. Men det er også sandt, at det egentlig min frelse er klaret mellem en far og en søn. Gud og Jesus har klaret det. I deres indbyrdes forhold ligger min retfærdighed. Fordi jeg har en søn, som min far har ofret. En søn, som har betalt, at du tænker på det. For det ind i dit hjerte, at det er klaret af ham. Når en kvinde i en kirke, hun var ikke vant til at gå til alters, det var hun vel ikke. I hvert fald kommer hun op til alteret, hun går op til alteret, og så vil hun, deler præsten jo brød og vin ud, og så siger hun til ham, da han kommer, hvad koster det? Jeg troede, det kostede noget. Hvad koster det, siger hun så? Så var præsten, synes han gav et godt svar, og han sagde til hende, der er betalt. Og sådan er det. Der er betalt. Tænk på det, næste gang du bøjer dig ved alderen. Der er betalt. Der er noget, der er klaret mellem en far og en søn i himlen. Og det er min retfærdighed, står der her. Det overbeviser den hellige ånd. Det er nok, det Jesus gjorde. Det holder. Det holder i liv. Det holder i død. Det holder ved himlens port. Prøv at tænke på det. Soningen i himlen, hvor blodet er båret ind. Sejrherren over Satans magt. Hør det. Lev i det. Og tænk på, at det gælder om, det er tro på Jesus. Sæt sin lid til hans værk, hans gerning for mig. Og så har jeg altid syntes, at Helligåndens gerning er så fremhævet med en utrolig styrke ned i vers 14, hvor Jesus siger det med fire ord. Han skal herliggør mig. Og jeg synes, det er vidunderlige ord, for det er jo det, der drejer sig om, at Jesus bliver herlig for dit hjerte. Og det er åndens gerning, at Jesus bliver så herlig, så det jubler i din sjæl. Jesus, Jesus, fuldkommen nok, for himmel og jord er gemt i det ene ord. Og så har Helligånden gjort sin gerning i dit hjerte og frelst dit sjæl. Det er åndens gerning. Så der er grund til at bede om, at han må være der. Og der er grund til at bede, for så kommer Jesus nær. Lad os bede. Herre, vi kan ikke andet end bede om den hellige ånd. Kom, sandhedsånd, og vidne giv i os, at Jesus er vort liv, og at vi ej er andet ved end ham vores sjæl til salighed. Jesus, du er alt for vores sjæl. Amen.